Otetaan tähän seuraavalle, kun mennään vähän hiukan syvemmälle tänne niin ihmisen sisimpään ja avataan sieltä Raamattu Matteuksen evankeliumin 11. luku ja sieltä jakeesta 15. Lyhyt jae. Jolla on korvat, se kuulkoon. Ja korvat on aika tärkeä aisti meillä noin fyysisestikin, kun jos ajatellaan, että esimerkiksi vaikka noin elämän rikkauden kannalta, että jos ei kuule lintujen laulua, ei pysty kuuntelemaan Paul Strömin Tompan kauniita kitarasävelmiä ja hänen lauluansa, niin elämä on paljon köyhempää. Ja sellaisinkin havainno on tehnyt, että enää en kuule heinäsirkkojen siritystä, niin se on sitten poissa jo tästä elämästä. Sillä on tärkeä merkitys. Mutta on korvalle muutenkin, että jos ajattelee sitä, minä joskus olen sanonut meidänkin tytöille, kun ne juoksee korvalappustereot niin korvilla, että jos sieltä tulee joku rekka tai joku muu, joka haluaa vaikka piippauksella varoittaa tai muuta, niin ette te kuule, että teillä on korvalaput korvilla. Että jos ihminen on kuuro, niin hän ei kuule varoituksia ja se voi koitua kohtalokkaaksi silloin. Sillä on tällainenkin merkitys. Ja jos ajattelet vieläpä kaikkein tärkeintä merkitystä, että et pysty kommunikoimaan lähimmäisten kanssa, et pysty keskustelemaan vaimon kanssa, joskus on tietysti hyväkin, ettei kuule, jos on voimakas volyymi päällä, niin. Mutta et pysty keskustelemaan kenenkään kanssa, sä oot täysin vieras ihmisille, voit viittoa vaan, mutta et ollenkaan kommunikoida. Ja tässä mielessä se on tärkeä aisti, mutta hengelliselle ihmiselle kuuloaisti on vieläkin tärkeämpi, koska et voi kommunikoida Jumalan kanssa, ellei sinulle hengen korvaa. Ja siihen kannattaa kiinnittää erityistä huomiota. Nyt ennen kuin katsotaan, mikä tuo hengen korvaa, mihinkä Jumala puhuu ja millä pitäisi kuunnella, niin pitäisi hiukan tietää, että minkälainen ihminen on. Ja Raamattu sanoo, jos avataan sieltä ensimmäinen Tessalonikalaisten kirje, sieltä sen 5. luku, jakeesta 23. Mutta itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonansa, ja säilyköön koko teidän henkenne ja sielunne ja ruumiinne nuhteettoman meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen. Ihminen on kolminaisuus. Ajattele, tässä paketissa on periaatteessa kolme osaa. Ne, jotka eivät usko mihinkään muuhun kuin pelkkään ruumiiseen, niin se on heidän ongelmansa. Mutta ihmisessä on sielu tällä. Jos me epäilemme vaikka tätä ruumista, niin menet puntarille, niin sä kyllä huomaat, että sä oot olemassa. Ja joskus tuntuu, että jos ei hengellistä kasvua tapahdu, niin ainakin fyysistä kasvua tapahtuu. Mutta Richard Wurmbrand, romanialainen saarnamies, oli palava hengessä ja hänet laitettiin vankilaan sitten ateistin kanssa. Ja tietysti taustalla oli se, että vankilan johtaja ajatteli, että lähtee vähän suuremmat höyryt pois, kun joutuu ateistin kanssa samaan selliin. Ja sitten tuo ateisti istui siinä tuolilla, ja kun Wurmbrand oli julistanut hänelle niin evankeliumi, niin hän sanoi, että ihminen ei ole muuta kuin pelkkää materiaalia, niin kuin tämä tuoli, jonka päällä hän istui. Niin tuo saarnamies tuli ja potkasi sen tuoli hänen altaan pois, ja kun ateisti valitti takapuolta, niin hän sanoi vain siihen yksi kanta, että en kuule tuolin valittavan. Ja meillä on sielu. Jos annat aviopuolisolle vaimollesi, annat kimpun kukkia, niin hän tuntee mielihyvää täältä ja tulee iloiselle mielelle. Jos sanot hänelle pahan sanan, niin hän tulee murheelliselle mielelle ja voi olla synkkää ja vähän aikaa ei keskustelut luista ja niin edespäin. Ihmisellä on sielu, jossa sitten on tunteet, jossa on ihmisellä tahto. Ja sitten siellä on vielä ihmisellä ymmärrys, se mielen alue. Ne kaikki kuuluvat sielumaailmaan. Ruumiiseen meillä kuuluu aistit, nämä korvat, silmät, kaikki tämmöiset näin, sisäelimet, maksa, sydän, haima, munuaiset ja niin edespäin, jäsenet ja tämän kaltaiset. Sitten on kuitenkin olemassa ihmisellä vielä siellä aivan sisimmässä on henki. Ja Raamattu sanoo tästä hengestä, että me olemme kuolleet rikoksiimme ja synteihin, tämä henki on kuolleessa tilassa, mutta jumalattomallakin ihmisellä on henki. Se vain ei pysty pitämään yhteyttä Jumalaan, mutta hänellä on henki. Ja ihminen muodostuu näistä kolmesta osasta, sielu, ruumis ja henki. Ruumis on tämä ulomainen osa, ja tähän on annettu aistit, ja nämä aistit täällä korvat silmät pitävät yhteyttä tähän näkyväiseen maailmaan. Jos aistit otetaan pois, niin meillä ei ole mitään tekemistä tässä maailmassa. Ei pysty millään tavalla olemaan yhteydessä tähän maailmaan. Jos meillä ei ole tuntoaistia, me emme tunne kosketusta, meillä ei ole näköaistia, me emme näe mitään. Jos ei meillä ole kuuloa, me emme kuule mitään. Meillä ei ole mitään yhteyttä tähän maailmaan. Ja sitten sielu on tässä välissä sitten, ja sitten on olemassa henki, joka pitää yhteyttä näkymättömään maailmaan. Se pitää yhteyttä Jumalan maailmaan. Ja välittää sieltä viestit sitten tähän välittäjälle, tälle sielumaailmalle, jossa on meidän järkemme ja ymmärryksemme. Ja kun ihminen luotiin, Raamattu kertoo siellä ensimmäisen ihmisen luomisesta, kun Jumala puhalsi elämän hengen ihmiseen, ja kun tuo elämän henki tavoitti ruumiin, jonka Jumala oli tehnyt maan savesta, maan tomusta, niin ihmisestä tuli elävä sielu. Kaikki nämä kolme, ne on lyöty kaikki siihen samaan nippuun, niitä ei voi millään erottaa tästä. Ne on kaikki tässä, eikä me pysty sanomaan, mutta me pystymme näkemään, että ne ovat erillisiä asioita, kun me näemme niiden toiminnat. Ja sen tähden Raamattu sanoi hebrealaiskirjassa tällä tavalla, että Jumalan sana on elävä ja voimallinen, terävämpi kuin mikään kaksitärän miekka, kunnes se erottaa sielun, hengen, nivelet ja ytimet ja sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija. Me pystymme näkemään, Raamattu tuo esille, mikä lähtee mistäkin, mikä on ruumiin teko, mikä on sielun teko ja mikä on hengen teko. Ja vielä sanon tässä, koska voin unohtaa sen myöhemmin, sanon, että myöhemmässä alkuvaiheessa ihmiselämää, voi sanoa näin uskon taivalta, niin sanotaan näin, me liikumme akselilla, että mikä on hyvää ja mikä pahaa. Mutta myöhemmin, kun hengen elämä menee syvemmälle, emme enää liiku sillä akselilla, vaan liikumme syvemmällä akselilla. Jumala on kiinnostunut, mistä lähteestä mikäkin nousee. Hyvä asiakin voi olla väärin Jumala edessä, jos se nousee ihmisen lihasta. Ja sen tähden, kun sinä mitä tahansa hengellisiä asioitakin tulevaisuudessa, sit kun pääset syvemmälle hengellistä elämään tai olet jo siellä, niin Jumala on kiinnostunut siitä. Ihmiset voi antaa ylistystä siihen, mutta Jumala ei ole painanut omaa sormenjälkeänsä. Se nousee minun lihasta. Minä voin saarnata lihassa, rukoilla lihassa, tehdä hengellistä näyttäviä asioita, rakentaa kirkkoja ja niin edespäin. Eikä se ole penninkään arvoa Jumala edessä. Kaikki se on vain lihan työskentelyä. Jumala on kiinnostunut vain siitä, mikä nousee hänen maailmoistaan hengestä. Se on syvempi ymmärrys ja siihenkin kyllä menemme vielä ehkä seuraavalla Raamattutunnilla. Jumala puhui avoimesti Aadamille, ihan avoimesti hän keskusteli siellä. Ei ollut mitään, koska henki oli täällä hänen, joka pystyi pitämään yhteyttä Jumalaan. Sä luet sieltä heti ensimmäisestä Mooseksen kirjasta, kun ihminen luotiin, niin siellä Jumala keskusteli aivan, ihan niin kuin se olisi, me keskustelimme tässä keskenään, ei ollut mitään ongelmaa. Mutta syntiin lankemuksen jälkeen ihmisen henki kuoli, ja Jeesus tai Raamattu sanoo, että Jumala oli sanonut Aadamille, että jos otatte siitä puusta, syötte siitä puusta, teidän pitää kuolemalla kuolemaan. Se merkitsi, että ihmisen henki kuoli. Fyysinen kuolema oli vasta satojen vuosien päästä Aadamin ja Eevan kohdalla. Mutta hän ei pystynyt enää pitämään yhteyttä enää Jumalaan, koska henki kuoli. Nyt Efesolaiskirjeessä sanotaan siellä ensimmäisessä luvussa aivan siellä alussa, että te olette kuolleet rikoksiinne ja synteihinne. Efesolaiskirje 2:1. Otetaan se ja luetaan se, niin sinä tulevaisuudessa, kun sinä Raamatun avaat sieltä, niin sä löydät tuon kohdan ja siinä toinen luku jakeesta 1. Ja Jumala on eläviksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja synteihinne, joissa te ennen vaelsitte tämän maailman menon mukaan ilmavallan hallitsijan, sen hengen hallitsijan mukaan, joka nyt tekee työtään tottelemattomuuden lapsissa. Eli henki kuoli. Ja sen jälkeen, kun henki oli kuollut, niin ihmistä hallitsi hänen sielun elämänsä. Eli ihmistä hallitsi tunteet ja järki. Ja jos katselet uskosta osa tuota ihmistä, niin sä löydät kahdenlaisia tyyppejä. Tuossa on tunneihminen, hänen tunteensa ratkaisee, fiilikset ratkaisee hänen elämänsä ratkaisut. Sitten on järki-ihminen, joka pohtii järjellä, ajattelee, pohtii, tekee fiksun tuntuisia ratkaisuja ja niin edespäin. Hän on sen varassa täysin. Mutta uskon ihminen, elävä uskovainen, ei ole kummankaan näiden varassa. Hän ei ole, se kuuluu siihen langenneeseen luontoon. Hän on hengen varassa, mitä Jumala hänen hengelleen puhuu. Ja nyt kun Raamatussa sanotaan, siitä tullaan vielä myöhemminkin, sanotaan, tämä sielu ihmisessä ja ihminen ruumis, himoinen ja halunen, muodostavat Raamatussa lihanimisen paketin. Eli langenneen luonnon, vanhan Aadamin ja vanhan Eevan. Sielu sekä ruumis yhdessä muodostavat sellaisen paketin. Ja se on sitä, mitä vastaan sitten Jumala taistelee jatkuvasti sieltä nousevia asioita vastaan. Mutta katsellaan eteenpäin. Nyt kun ihminen tulee uskoon, niin se merkitsee, niin kuin me viime Raamattutunnilla katsoimme Hesekieli 36:26, että siellä sanotaan, minä annan teille lihasydämen, kivisydämen tilalle. Henkeni minä annan teidän sisimpäänne ja vaikutan sen, että te teette minun tahtoni. Merkitsee uskon tuleminen, merkitsee sitä, että pyhä henki tulee ihmiseen asumaan, herättää ihmisen hengen elämään. Ja sen jälkeen Raamattu sanoo ihmisestä, te olette Jumalan maja, te olette Jumalan rakennus, pyhän hengen temppeli. Sinä olet pyhän hengen temppeli, sinä olet tullut uskoon ja pyhä henki asuu sinussa. Ja nyt tämä henki on se, jonka kautta Jumala pitää yhteyttä sinuun. Se on se hengen korva. Ja se on uskon elämän keskeisin asia, että sinä opit kuuntelemaan hengen ääntä. Mitä Jumalan henki puhuu sinun hengellesi. Ja avataan sieltä psalmi 51 ja 8 Jumalan sanasta. Siellä Daavid sanoi tällä tavalla, katso totuutta, sinä tahdot salatuimpaa saakka, ja sisimmässäni sinä ilmoitat minulle viisauden. Sisimmässä. Nyt jos katselemme oikein sellaista kirkasta kuvaa pyhän hengen toiminnasta, pyhän hengen puheesta ihmiselle, avaamme ensimmäisen Samuelin kirjan 3. luvun ja luetaan siitä. Ja poikanen Samuel palveli Herraa Eelin johdolla, mutta Herran sana oli harvinainen siihen aikaan, eivätkä näyt olleet tavallisia. Siihen aikaan tapahtui kerran, kun Eeli, jonka silmiä alkoi hämärtää, niin että hän voinut nähdä, makasi sijallansa, eikä Jumalan lamppu ollut vielä sammunut, ja Samuel makasi Herran temppelissä, jossa Jumalan arkki oli. Että Herra kutsui Samuelia, hän vastasi, tässä olen. Ja hän riensi Eelin tykö ja sanoi, tässä olen, sinä kutsuit minua. Mutta hän vastasi, en minä kutsunut, pane jälleen maata. Ja hän meni ja pani maata. Mutta Herra kutsui taas Samuelia ja Samuel nousi ja meni Eelin tykö ja sanoi, tässä olen, sinä kutsuit minua. Mutta tämä vastasi, en minä kutsunut poikani, pane jälleen maata. Mutta Samuel ei silloin vielä tuntenut Herraa, eikä Herran sana ollut vielä ilmestynyt hänelle. Ja Herra kutsui Samuelia vielä 3. kerran. Niin hän nousi ja meni Eelin tykö ja sanoi, tässä olen, sinä kutsuit minua. Silloin Eeli ymmärsi, että Herra oli kutsunut poikasta. Ja Eeli sanoi Samuelille, mene ja pane maata, ja jos sinua vielä kutsutaan, niin sano, puhu Herra, palvelesi kuulee. Ja Samuel meni ja pani maata sijallensa. Niin Herra tuli ja seisoi ja huusi niin kuin edellisilläkin kerroilla, Samuel, Samuel, Samuel vastasi, puhu, palvelesi kuulee. Ja Herra sanoi Samuelille. Siinä nähdään, mitenkä Jumalan henki puhuu ihmiselle. Eikä tämä ole tarkoitettu, että se on joku käsittämätön vanhan testamentin joku juttu siellä, että Samuel oli joku erityinen ihminen. Eelikin oli joskus kuullut, mutta nyt oli silmät hämärtänyt ja korva oli sitten kuuro kuulemaan Jumalan ääntä. Ja muistan, kun olin tullut uskoon ja Jumalan henki ensimmäisen kerran puhui sisimmälleni, niin olin anoppilassa ja oli syöty siitä ihan tavalliset, en tiedä, oliko porsaan pidettä vai mitä oli, mutta joka tapauksessa oli hyvät syöty maalaisruuat siinä ja vatsa oli täynnä. Ja niin kuin ennenkin olin tehnyt siellä vuosien aikana, olin tottunut, että kun oli syöty hyvät ruuat, niin sitten mä laitoin siihen sohvalle pitkäkseni ja otin sieltä aina jonkun kirjan luettavaksi. Niin tein nytkin, laitoin siihen sohvalle makaamaan ja ajattelin, että kun otan tässä hyvät päikkerit ja heitin käden sinne sitten kirjahyllyyn ja nappasin siitä Akuankan vuosikerran ja olin kova lukemaan sarjakuvia uskosta osattomana. Ja sitten avasin sen, niin mä kuulin täältä sisimmästäni äänen. Ihan niin kuin joku olisi puhunut, mutta ei kukaan puhunut kumminkaan, vaan se oli sisällä täällä henki. Puhui, Jumalan henki puhui minulle hengelleni. Ja se oli käsittämätön, kun minä niin kuin vastasin siihen vielä. Ja henki sanoi minulle, että rakentaako tämä sinua? Minä vastasin, että ei. No, että hyödyttääkö tämä? No ei. Sitten mä ajattelin, että kuka puhuu? Mä katsoin, ei ole ketään. Mä ajattelin, tänne sisälle. Mä ajattelin, ei tämmöinen. Mä löin Akuanka vuosikirjan sinne ja otin Raamatun esille, että kaipa se Jumala tarkoittaa, että ei tästä ole mitään hyötyä sulle, että sä tätä käytät, että tähän käytät aikaasi. Enkä sen jälkeen ole juuri sarjakuvalehtiin paljon aikaani haaskannut ja niin edespäin. Jumala puhuu ihmiselle. Ja sen tähden Raamatun Jeesus sanoo, jolla on korva kuulla. Ja että tämä säilyisi tämä jatkuvasti, tämä, että sä kuulisit Jumalan hengen puhuvan. Välillä se on sellaista, että vain tietää, tämä on Jumalan tahto. Se on sellainen, joku kirjailija, se Wotsman niin sanoi, että se on intuitiivinen yhteys Jumalaan. Että tämä henki pitää yhteyttä Jumalaan. Vain tietää, järki voi joskus sanoa toisella tavalla, että ei se voi, mutta henki täällä sanoo toisella tavalla. Ja silloin pitää tehdä se hengen mukaan. Ja jos ei tee hengen mukaan, niin oma tunto syyttää, että sinä et tehnyt Jumalan tahdon mukaan. Eikä auta vaikka kuinka järjellä sanoa, että näin on ennenkin tehty, näin tekee muutkin uskovaiset tai näin. Ei se auta mitään. Pitäisi olla kuulijainen sille, että se säilyttäisi sen hyvän oman tunnon ja myöskin sen hengen yhteyden koko ajan elävään Jumalaan. Näitä samanlaisia vuosien varrella, niitä selkeitä. Minä olen joskus miettinyt, että mistä se johtuu, ja puhun sitä myöhemmin, mistä se johtuu, että välistä ei kuule ja välistä kuulee. Sitten olin jonkun aikaa, ei sitä nyt ollut se, sanotaan sellaisia voimakkaita tilanteita, mitkä on jäänyt mieleen vuosien varrella, missä Jumalan henki on päässyt selkeästi puhumaan. Olimme rakentamassa Raision vapaaseurakunnan rukoushuonetta, meitä oli nuoria miehiä uskoon tulleita, innokkailla oltiin talkoissa siinä vuoden verran lähes joka päivä siinä. Ja sitten niin kaikki oli jo suurin piirtein noin raakana valmiina sitä, että ei tehnyt mitään sisähommia sen enempää tehty, seinät oli lyöty, kirkko, sali oli siinä valmiina. Ja emännät soitteli ruokakelloista, me aina mentiin syömään voileipiä, ja tietysti aina oli vähän semmoinen niin servuudin iloisilla veikoilla, semmoinen pieni kilpajuoksu, vedettiin sinne keittiölle vauhdin kanssa sieltä kirkkoseli läpi, ja minäkin keulilla siinä ja vähän töninkin vähän kaverita pääsisin ensimmäisenä ottamaan isoimmat meetwurstivoileivät ja sinne, ja painoin menemään, niin kuulin sisimmältä, niin aina pysähdy Harri, mä vein jarrut, porukka painoi ohi, no sinne meni meetwurstivoileivät, no niin, no se, pojat ottaa parhaat päältä pois. Sitten mä taas havahduin, kuka puhui ja miksi kukaan muu ei pysähtynyt. Sitten mä katsoin ympärilleni, mä näin siellä oven suussa, aivan siellä pimeydessä jotain liikettä, ja kuulin jälleen sen äänen, että mene sinne. Ja mä menin sinne sitten, ja siellä oli mies vähän varjon pimennoissa, ja hän sanoi mulle, että onko sulla aikaa keskustella, että on aikaa. Ja sitten hän sanoi näin, että minä jätin jäähyväiskirjeeni vaimolle, laitoin siihen kirjeen hänelle, että minä menen sinne vapaaseurakunnan rukoushuone työmaalle sinne, ja menen sinne oven pimentoihin varjoihin, että kukaan ei näe. Ja jos Jumala annat hänelle vielä armon, että hän saa anteeksi vielä, niin lähetä siihen joku keskustelemaan, ellei, niin minä vedän itseni hirteen. Hän oli kassi mukana, hän oli köysi siinä, hän oli jättänyt sen kirjeen. Siinä saimme rukoilla, menimme vielä viereiseen huoneeseen, rukoillaan, tuo kaveri uudistui siellä. Hän oli verhoilija, hän teki sinne sitten tulevaisuudessa kaikki verhoukset, mitä siihen rukoushuoneeseen tuli, ja hän sai armon kohdata elävän Jumalan. Siinä on, kun Jumala puhuu ihmiselle. Ja minä haluaisin sanoa sinulle, että sinulla on aivan samanlaiset mahdollisuudet kuin Samuelilla. Aivan sama, että Jumalan henki puhuu sinulle. Ja sen tähden se on yksi uskon elämän, joka tekee uskon elämästä tavattoman rikkaan ja Jumalasta elävän, että Jumala puhuu ja sinä toimit sen mukaisesti kuuliaisena. Joskus on niin, että synti katkaisee tuon yhteyden, ja sen jälkeen, kun tuo synti on katkaissut yhteyden, niin aina pitäisi olla se, kun omatunto syyttää, välittömästi mennä pyytämään anteeksi. Omatunto on siitä merkillinen asia, että parempi pyytää enempi anteeksi kuin mitä tarvitseekaan. Mä muistan joskus, kun tuli liioiteltu, oli vasta uskoon tullut, ja pojat kyseli sitten vähän judosta, ja tuli vähän liioiteltu, vähän enemmänkin heitetty, vähän lapin lisää siihen. Kerta kaikkiaan mulla meni koko yö valvoessa, semmoinen aamulla sitten pyysi anteeksi, pojat, mä oon vähän liioitellut tässä asiassa, mä pyydän anteeksi. Pojat hymyili siinä. Jälkeenpä ajattelin, että se oli hyvä, että pyysin anteeksi, koska se säilytti herkän oman tunnon. Paavali sanoi, että hän kilvoittelee, että hän olisi aina loukkaamaton omatunto Jumalan ja ihmisten edessä. Jos on rikkonut Jumalaa vastaan, on niin mentävä pyytämään Jumalalta anteeksi. Jos on rikkonut ihmisiä vastaan, on pyydettävä ihmiseltä anteeksi. Ja muista monta kertaa, niin kuin Raamattu sanoo siellä, mikä tulee tulla nyt siihen arkielämään, mistä veli puhuu, että siellä kuuden tyttären kanssa ja vaimonkin kanssa käydään arkielämän kamppailua, niin varsinkin minun luonteellani tulee aina niitä tilanteita, että tulee sössittyä monta kertaa. Aika tulinen kaveri, joskus täytyy sanoa, että Jumala on armollinen, että tähän saakka on selvitty ja on vähän suurempia särmiä saanut hioa pois. Mutta minäkin joskus vaimolle ne oikein latasi oikein kunnolla ja sitten mä lähdin rukoilemaan, niin ei auttanut kerta kaikkiaan, kun taivas oliko vaskea. Mutta kun mennään anteeksi ja vaimo jo hymyille odotti, hän oli jo tottunut siihen, että se anteeksi pyyntö tulee sieltä. Ei auttanut muuten. Raamattu sanoi, eläköön kukin taidollisesti vaimonne kanssa, ettei teidän rukouksenne estyisi. Näin se vain on tehtävä, että säilyisi yhteys Jumalan kanssa, sillä oma tunto ja sitten se intuitiivinen yhteys Jumalan kanssa siihen henkeen, että hän puhuu meidän hengellemme, ne liikkuvat käsi kädessä. Ja sitten kun kaikki on, niin kuin voi sanoa, niin kuin sanotaan, viimeisen päälle vuosien saatossa menee, niin oman tunnon ääni ja Jumalan ääni ne yhtyvät, että ne on ihan sitä samaa kaikki. Se minä tiedän sen omassa tunnossa, ne tiedän hengessäni, tässä on se tie, mitä pitäisi käydä Jumalan tahtoon tämä. Jumala puhuu ihmisen hengen, mutta voi olla niinkin, että se ääni sammuu sen tähden, että se ei ole syntiä varsinaisesti, vaan jotakin muuta on tullut siihen väliin. Niin kuin korvassa joskus voi olla, niin kuin lääkärikin menee täällä näin, että on korvassa tuke täällä. Niin kuin meillä jo eläkkeellä oleva ylivartija oli mennyt korvalääkäriin ja sitten hän kysyi, että onko siellä vika, niin korvalaiset, kyllä täällä on vika nimenomaan syvällä korvien välissä. Ja kyllä se on näin, että täällä jos tulee joku tuketta ja tällaiset ajallisen elämän asiat voivat tukkia korva. Luepa sieltä Luukkaan evankelimista sen 8. luvusta, sieltä jakeesta 14. Siellä sanotaan tällä tavalla, mikä taas orjan tappuroihin putosi, ne ovat ne, jotka kuulevat, mutta vaeltaessaan tukehtuvat tämän elämän huoliin, rikkauteen, hekumoihin, eivätkä tuota kypsää hedelmää. Siinä Jeesus puhuu kylväjän vertauksessa ihmisen sisimmästä. Sinne kylvetään Jumalan sanaa. Ja nyt sitten voikin olla sillä tavalla, että jos ei kilvoittele, niin nämä orjan tappurat, joista hän sanoo, että ne ovat tämän elämän huolia, rikkauden ja hekumaa ja tämän kaltaista, ne voi sammuttaa sen, ettei kuullakaan enää Jumalan ääntä. Ne valtaa vaan sydämen. Ja sinä itse tiedät, kun olet rukouksessa tai uskon kilvoituksessa mukana, niin joskus arkisen elämän asiat nousevat niin suureen, sanotaan, vaikutukseen tänne sisäisessä maailmassa, ettei kuule enää Jumalan ääntä. Aina kun menen rukouksiin, nämä nousevat päällimmäiseksi, niiden perässä juostaa, ja ajatukset valtaavat kokonaan tämän alueen. Amplified Bible sana, olen sen joskus aikaisemminkin lukenut, luen sen uudelleen hiukan paremmin vielä tämän kohdan. Sitten murheet, huolet ja maailman pelot, levottomuus, eri ikäkausien ajan viete, mielihyvä, nautinto, huvit ja väärät kiihokkeet ja elämykset, rikkauden petollisuus sekä erilaisten asioiden toiveet, halut ja himot hiipimällä tukahduttavat ja läkähdyttävät sanan niin, että se tulee hedelmättömäksi. Ne ovat niitä, jotka tukkivat korvan. Ja sen tähden kaikki tällaiset asiat, niin Jumala on armollinen ja hän aina välistä herättää. Raamattu sanoo Jobin kirjassa 36 ja 15, ahdistuksella sinä avasit korvani. Monta kertaa me rukoilemme, että ahdistuksista vapauteen, mutta emme pysähdy sen äärelle, miksi niitä oli annettu minulle. Oliko siinä jokin tarkoitus Jumalalla, että minulle annettiin ahdistuksia? Jokaisen ahdistuksen ja taistelun, mitä tulee edessä, pitäisi pysähtyä miettimään, Herra, miksi tämä on annettu? Sillä voi olla tavattoman suuri merkitys. Aivan niin kuin velipoika sanoo joskus omalle pojalleen Eliakselle, että kuule Elias, Jumala on antanut ihmiselle kahdet korvat. Toiset ovat tässä. Ja jos näillä ei kuule, niin toiset on annettu tähän pakaran kohdalle. Ja kuulemako tänne pasauttaa, niin nämäkin aukenee. Ja näin se on hengellisessäkin elämässä, että Jumala, niin kuin Jobi sanoo, ahdistuksella sinä avasit minun korvani. Ja edelleen Raamatus siellä Hiskia sanoi, että hyvä oli, että Daavid sanoi, hyvä oli, että minut nöyrytettiin, nyt minä noudatan sinun sanasi. Tai Hiskia sanoi, tämän kaltaiset ovat elämäksi. Ja niillä oli oma merkityksensä ja ne avasivat korvat kuulemaan. Kiitos Jumalalle. Mä oon joskus työpaikalla katsonut siellä erilaisia ihmisiä ja eri tyyppejä, mikä valtaa heidän elämänsä ja pysähtynyt siihen, että onko minulla joku tämmöinen, mikä valtaa minun elämäni. Raamattuhan sanoo, että se voidaan tutkia sydämen kyllyydestä, suu puhuu. Sehän se kertoo, mitä täällä on. Se kertoo, mitä minun mieleni maailmassa liikkuu, kaikki minun puheeni, ne paljastavat minut. Minun elämäni valinnat paljastavat minut, millainen minä olen. Minä seurailen vähän työpaikalla. Siellä on erilaisia ihmisiä. Siellä on esimerkiksi metsästäjäkaveri. Kaikki melkein hiirestä suurempaa se metästää. Kaiken näköistä. On karhumetällä, hirvimetällä, villisikametällä ja hanhimetällä. Vaikka minkälaisella metällä. Se on aina. Ja aina kun se tulee töihin, niin ensimmäisenä laitetaan. Katsotaanpa herra, harjoitupa katsomaan riistakamerosta, mitä näkyy. Kato, peuroja on käynyt taas ja tuossa on mennyt susi ja niin edespäin. Sitten tupa katsomaan Amerikassa taas, kato preerialla. Kato, tässä metässä tämä on kojotta. Ja sitten se kattelee sieltä. Päivät pitkät se on. Sitten on urheilukaveri siinä. Aina kun se tulee töihin, se keskustelee urheilusta. Sitten se pistää television päälle. Sitten on kaikki NHL, KHL, kaikki ja formulat menee ristiin rastiin. Kato, kaikki menee. Milloin on millin leveämpi siiveke, milloin millin kapeampi. Aina kaikki se tietää, mitä vaan urheilusta on. Vaikka kysyisi vuodelta 1943, jo hän tietää, mitä kuka silloinkin juoksi missäkin kisassa ja niin edespäin. Sitten on semmoinen kaveri, kun matkustaja, se on aina ulkomaat, aina tulee kortti sieltä, aina matkusta se etukäteen suunnittelee matkoja jälkipäteen kertoo niistä sitten. Ja aina on kuvia, se näyttelee, minkälaisilla matkoilla hän on ollut ja niin edespäin. Erilaisia kavereita sitten. Sitten on viihdemies sitten siellä, jolloin aina, sillä on aina joku joukki sitten ja kaksimielinen vitsi. Ja aina se on ollut juomassa, milloin muistaa matkoista, välillä ei muista mitään, mitä on tapahtunut. Mutta se on tällaisia erilaisia. Minä aina kysyn siitä, minkälainen minä olen, mistä minut tunnetaan, mikä valtaako Kristus minun sydämeni vai onko se täynnä näitä samanlaisia asioita. Jos se on täynnä niitä muita asioita, ei Jumalan henki pääse puhumaan minulle. Ja sen tähden Raamattu sanoo psalmissa 42, että hiljaisuudessa minun sieluni etsi Herraa. Hiljaisuudessa. Ja sen tähden Raamattu puhuu tällaisena, että oikein etsi hiljaisuutta, merkillisiä asioita ja arvoja tuoda meidän elämään, etsiä hiljaisuutta. Ja mä joskus ajatellut, niin kuin autollekin, kun ajaa, niin kuin ennenkin kertonut, kun ajatat satasta ja lyöt jarrut pohjaan, niin tavaraa tulee siitä, auto pysähtyy. Ja sitten kun menee rukouksen, samanlainen, kun laittaa silmät kiinni, voi Susanalle pitäisi saada luistimet ja Johannalle sukset ja kerta kaikkiaan, mistä mä saisin uudet autorenkaat, rupeaa olemaan aivan silestonit ja voi sentään, kun erilaiset asiat tulee ja mieleen valtaa mielen. Ja se on aivan varma asia, että jos nämä valtaa mielen, niin ei Jumalan henki pääse vaikuttamaan. Ja sen tähden Jeesuskin oli varhain aamulla, kun kaikki oli vielä nukkumassa, hän nousi sieltä ja taisteli sitä unta vastaan ja koitti saada hyöron naamaan. Ja sitten hän lähti kävelemään oikein sinne vuorille ja kun hän yksinään siellä oli, niin hän sai se, oikein siellä sisäisen maailman sellaiseen levolliseen tilaan, että Jumala pääsi puhumaan hänelle. Ja kyllä sillä on tavattoman suuri merkitys, mitä me sisäiselle maailmalle annamme. Mä muistan, kun olin uskoon tullut ja sitten olin siellä anoppilassa taas ja mulla oli tapana, että mä lähden aina illalla myöhään vielä viimeiseksi rukoilemaan, kävellen ja menen kävelemään luontoon ja rukoilen siellä. Ja sitten mä katoin, siinä televisio oli auki, just uutiset oli mennyt, kun mä hiukan seurasin uutisia ja mä lähden tämän uutisten jälkeen. Mä ajattelin, mikähän siellä nyt alkaa kertoa? Merirosvokuva, voi hyvä päivä. Mä oon aina tykännyt merirosvokuvista ja länkkäreistä. Mä katson pikkusen aikaa, mä sen verran katoin, että se lippu vaan nousee salakoon siinä, katon pääkalolippuja. Mä nousepa hienosti, katon, eikä ole kaveri veti kuule hienosti kerta kaikkia mastosta toiseen. Katonpa vielä pikkusen sitä miekkailua, mä katon ja siinä se vierähti puolitoista tuntia, mä katon sen koko. Sitten kun mä menin rukoilemaan, niin tiedätkö, aina kun mä laitan silmät kiinni ja rukoin, niin aina nousi pääkalolippu salakoon. Mä ajattelin, ei se, kyllä se näin vaan on, että tavattoman suuri merkitys, mitä mä tänne sielun maailmani kylvän. Että sen tähden Raamattu puhuu aamulla, jos mä illalla menen, niin koko se päivän, niin kuin se kaikki, mitä sillä päivällä on tapahtunut, se on täällä sisäisellä maailmassa, se pyörii. Mutta joku yön aikana siitä se saadaan jollakin tavalla hiukan nollattua, ja kun silloin lähtee rukoilemaan, silloin kaikkein seesteisintä. Psalmissa 23 sanotaan hienosti, tämä Raamattu kansalle käännös on parempi siinä, kun siinä sanotaan, kun meidän käännös lukee täällä, että hän vie viheriäiselle niityille lepäämään. Niin, mutta siellä sanotaan, että tyynien vesien tykö hän vie minut. Tyynten vetten tykö. Se on paremmin sanottu. Ei mulla ole väliä, sitten kyllähän vihreäskin ne tytöt ihan kivoja, mutta tämä jotenkin kuvaa jotenkin paremmin sitä tyynet vedet. Ja mulle tulee mieleen, mä olin armeijassa kapiaisena ja oli ampumaleirillä siellä ja sitten illalla oli semmoinen tehtävä, sitten joukkueille annettiin eri joukkueille tehtävä. Toinen puoli joukkueesta jäi semmoisen järven toiselle puolelle ja toinen joukkue vietiin toiselle puolelle. Sitten mulla oli radiopuhelin, mä otin yhteyttä sinne ja sitten pojille jaettiin siinä vihkot ja muistinpanovaneet kynät ja sitten ne sanoivat, että nyt kerrotte sitten, mitä siellä järven toisella puolella tapahtuu kuulemisen perusteella. Ja sitten siellä lähti liikkeelle, mä annoin radiopuhelimesta, nyt täällä olla valmiina sitten, ja sitten toisella puolella oli siellä pakkia, kolisteltiin, jaha, pojat kirjoitte, pakki kolisee. Sitten laitettiin sieltä, jaha, nyt laitetaan nuotiota, sitten sytytellään siellä, sitten vähän aikaa hiljaa, nyt keskustellaan siellä. Sitten taas oli vähän aikaa hiljaisuutta, joku piti kivärin lukkoa näköjään, laitetaan siellä. Kaikki äänet kuului sieltä. Ja sen tähden, kun vesi oli tyveen. Samalla tavalla, jos meidän sydämemme on täällä täysin tyveen, etsi hiljaisuutta, Jumala pääsee puhumaan. Herran henki puhuu sinun hengellesi. Sitten kun siellä alkoi vähän tuulemaan ja aallot oli, sitten joutui terästäytymään, okei, että mitä kuulee. Ei ole vähän epäselvää, oliko vai eikö ollut. Mitä siellä mahtoi tapahtua? Sitten alkoi kunnolla tuulemaan, niin aivan sama, vaikka tykillä jysäyttänyt, että ei tässä nyt mitään. Ihan, ei täällä mitään, ei me kuule yhtään mitään, mitä toisella puolella tapahtuu. Samalla tavalla me emme kuule, mitä tuolla toisella puolella tapahtuu, kun Jumala puhuu, jos tämä sielun maailma käy valtavalla voimalla koko ajan täällä. Ja sen tähden se pitäisi saada hiljaiseksi tämä sielun maailma, että meillä olisi hengen korva kuulla. Raamattu sanoo tällä tavalla, minä johdatan niitä, jotka kulkevat rukoillen. Monet rukoilevat, mutta eivät saa sielun maailmansa hiljaiseksi ja monien rukous on vielä senkin kaltaista, että ne pyytävät vain siunausta, kun eivät kuule enää hengen ääntä, eivätkä heillä ole tietoina Jumalan tahdosta. Heillä on vain omia järjen päätelmiä ja he kulkevat uskonnollisen myllyn mukana vain. Mennään tässä kaikkien muiden mukana, tehdään vain sitä, ajatellaan. Tämä on se Jumalan tahto. Ja pyytävät siunausta sille. Kun Jumala haluaa, että se nyt kuulijainen hengen äänelle, kiitos Jumalalle, hän puhuu. Joka kuulee minun sanani ja tekee niiden mukaan, on verrattava ymmärtämäiseen mieheen. Hebrealaiskirja sanoo tällä tavalla, joiden aistit tottumuksesta ovat harjaantuneet erottamaan hyvän pahasta. Aisti, taivaallinen aisti, että sinä erottaisit Jumalan puheen. Jumala haluaisi viedä siinä syvemmälle. Kun Jumala puhuu sinun hengellesi, niin tämä sinun henkesi välittää sen tiedon sinun sielumaailmaasi olevalle ymmärrykselle, järjelle. Järjellä on vain yksi tehtävä sinun elämässäsi. Se on vain tutkia sitä, tuleeko se Jumalalta vai tuleeko se jostakin muusta lähteestä. Se on järjen tehtävä. Jumala ei halua, että sinä oman järkesi varassa kuljet täällä, et omien tunteittesi varassa, vaan että sinä kuljet hengen johdatuksessa. Jumala puhuu hengelle. Henki ilmoittaa sen järjelle ja mitä sen jälkeen tapahtuu? Järki vie sen tahdolle, tahto tekee päätöksen, lähdevän liikkeelle. Nyt jos Jumala sanoo minulle, mene Harri, julista evankeliumia aurassa, mene siihen ja siihen, mene vaikka sinne puutarhatie kolmoseen, siellä on sellainen mies, kun rukoilee, mene sinne. Henki sanoo se minulle tällä. Järki sanoo, tuntuu aika oudolta lähteä sinne. Oma tunto alkaa heti, kun etkö aio olla kuulijainen Jumalalle. Mä oon, okei, mä oon kuullut. Mä lähden liikkeelle ja pohdin sitä järjestä. Oliko tämä Jumalasta vai tuliko tämä itsestäni? No, aika näyttää. Mä lähden liikkeelle sinne ja menen sinne. Järki antaa kehotuksen tahdolle. Tahto laittaa ruumiin liikkeelle. Kädet nytkä tai olkapäät, okei, ja jalat lähtee liikkeelle. Mä otanpahan tuosta jonkun herätyskirjan mukaan, jospa se on. Soitan ovikelloa siellä. Oliko täällä joku? Ja kato, siellä onkin joku, joka kuulee. Mä kerron vielä aivan tässä lopuksi sinulle tapauksen. Mä olin silloin, asuin pohjoisessa Pudasjärvellä, oli ottanut vuoden elämässäni sellaista, voiko sanoa, sapattivapaata. Halusin oppia tunteen vähän paremmin Jumalaa, saan pysäytettyä tämän normaalin rutiinin siitä. Ja vietin paljon aikaa rukouksessa ja Herran kanssa olemisessa. Ja olimme tulossa sitten anoppilaan tänne vaimon vanhempien tykö sitten ja pysähdyin Jyväskylässä. Edesmenneen Raimo Oksan kotiin sitten, olimme yötä siinä. Keskellä yötä, siinä kolmen maissa yöllä, Jumalan henki sanoi minulle, lähde ja mene Savonlinnaan tämän nimisen miehen luokse. Mä tiesin tämän miehen, oli 10 vuotta häntä nähnyt, mutta mä tiesin, että hän kyllä asuu Savonlinnassa. Ja mä sanoin vaimolle, herätin, mä lähden, että mihin sanoin, että mä lähden Savonlinnaan, mä kerron myöhemmin, että on pakko lähteä. Koska se ääni oli niin selkeä. Ja mä lähdin sitten, ei mä kuullut näillä korvilla mitään, se oli vain täällä, henki sanoi sen. Ja se oli jotenkin niin selvä. Mä tiesin, tämä on Jumalan maailmasta tullut. Mä hyppäsin autoon, ajoin sinne, siihen aikaan ollut kännykät, menin taksiasemalle, pyysin puhelinluottelua, katsoin sen nimeen, kysyin, missä tämmöinen osoite on. Ne piirsi kartan mulle, ajoin sinne, siellä mies avaa aamulla 5-6 vaiheessa aamuyöllä oven, sanoo ensimmäiset sanat, kun hän näkee minut, sinutko Jumala lähetti muurin toiselta puolelta. En kuulunut samaan herätysliikkeeseen. Olimme eri puolilla. Hän sanoi, sinutko Jumala lähetti? Avioerot, itsemurha, kaikki oli hänen edessään. Ja kaikki tuo katastrofi, mikä siinä kodissa oli, se selveni sen seuraavan päivän aikana. Sain olla tukena siinä suurena siunauksena. Tänä päivänä mies on Jumalan valtakunnan työssä, hänen lapsensa on Jumalan valtakunnan työssä. Jumala ilmestyy siellä. Kaikki oli kiinni siitä, että oli hengen korva kuulla. Minä kaipaan sydämestäni tällaista johdatusta aina uudelleen ja uudelleen. Henkilökohtaista. Tiedän, että Jumalalla on oma seurakuntaelämänsä. Sielläkin hän puhuu meille asioita. Meidän ei tarvitse tehdä, voi sanoa, erilaisten kirkkokuntien määräysten mukaan. Me teemme aina, kun Jumala puhuu seurakunnan vanhimmille, paimenille, meille itse kullekin. Ja jos Jumala puhuu sinulle, sinun on helppo löytää oma paikkasi. Ei tarvitse taistella paikasta auringossa. Kiitos Jumalalle. Siunausta. Amen.